Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 3. novembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Tužilaštvo od Skupštine traži da ukine imunitet poslanicima Andriji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću. Ministri iz zemalja NATO-a 1. i 2. decembra u Briselu odlučuju o upućivanju pozivnice Crnoj Gori za članstvo u alijansi. Prve izbjeglice stigle u prihvatni centar u Slavonskom Brodu. Angela Merkel upozorila na opasnost od oružanih sukoba na Balkanu zbog izbjeglica. U Parizu počinje zasjedanje UNESCO na kojem se odlučuje o članstvu Kosova. Ruska vojska bombardovala oblast oko Palmire, uhapšeni vlasnici noćnog kluba u Rumuniji u kojem je poginulo preko 30 osoba. A u emisiji, između ostalog, poslušajte predsjednika administrativnog odbora koji treba da odlučuje o skidanju imuniteta trojici poslanika opozicije na zahtjev tužilaštva. Radivoj Nikčević kaže da će oni poslanici DPS-a glasati za.
Svaki onaj slučaj koji dolazi od državnog tužilaštva treba dati odobrenje za skidanje imuniteta, što to znači dati odobrenje za vođenje krivičnog postupka.
Milutin Đukanović iz DF-a kaže da se njegove kolege neće ni pozivati na imunitet.
Oni ne žele ni po čemu da se razlikuju od ostalih građana koje su učestvovali na protestima. Mislimo da se radi o klasičnom političkom procesu, ali u svakom slučaju naši se poslanici na imunitet pozivati neće.
Poslušajte i priču o tome da u Srbiji počinje testiranje kubanske vakcine protiv raka pluća.
Neće se moći kupiti. Znači, samo će biti obuhvaćeno 30 pacijenata za studijsko ispitivanje ovog leka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a trebalo bi da se sastanu 1. i 2. decembra u Briselu, gdje će donijeti odluku o upućivanju pozivnice Crne Gore za članstvo u alijansi. Prema saznanjima pobjede, već prvog dana sastanka bit će poznato da li će šefovi diplomatija 28 država, kako se očekuje, postići konsenzus i pozvati Crnu Goru da se pridruži NATO-u, dok će o ostalim temama, među kojima je misija odlučna podrška u Afganistanu, razgovarati dan kasnije. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković razočaran je svjedočenjem komandanta specijalne antiterorističke jedinice Radoslava Lješkovića, koji nije želio da saopšti imena policajaca koji su učestvovali u prebijanju Milorada Martinovića, navodeći da treba da snosi krivičnu odgovornost. Zeković je Anteni M rekao da istup komandanta Saja u potpunosti razočarava demokratsku i profesionalnu javnost. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Vrhovno državno tužilaštvo da u najkraćem roku pokrene krivični postupak protiv Lješkovića zbog toga što je odbio da tužilaštvu dostavi pisani izvještaj o primjeni sredstava prinude nakon protesta 24. oktobra, iako je po zakonu takav izvještaj svaki pripadnik SAJ-a morao da sačini najkasnije u roku od 24 sata od akcije policije. Ostale vijesti. Zimski prihvatni centar u Slavonskom Brodu primio je jutros prve izbjeglice koje su stigle vozom iz Tovarnika. Od sutra se očekuje dolazak izbjeglica direktno iz Šida u Srbiji. U zimski tranzitni centar u Slavonskom Brodu oko 8 ujutru stigao je voz sa 1000 izbjeglica koje su najprije prošle kroz privremeni centar u Opatovcu, gdje su proteklih mjeseci izbjeglice i migranti dolazili po ulasku iz Srbije preko područja Bapske. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je na opasnost izbijanja oružanih sukoba na Balkanu kroz koji prolazi većina izbjeglica u slučaju da Njemačka zatvori granicu sa Austrijom. Tenzija već ima u zemljama Zapadnog Balkana i ne želimo da tamo dođe do vojnih sukoba, izjavila je Merkelova. Višednevno zasjedanje generalne konferencije UNESCO-a, na kojoj će između ostalog biti razmatrana preporuka za prijem Kosova u tu organizaciju, počinje u Parizu. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, koji će sutra učestvovati u debati o generalnoj politici UNESCO-a, najavio je da bi glasanje o prijedlogu za članstvo Kosova moglo biti 9. novembra i izrazio optimizam da će rezultat glasanja, kako je kazao, biti povoljan za Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska vojska saopštila je da je bombardovala oblast kod Palmire, uporište Islamske države u Siriji. Ruski avioni uništili su protivvazdušne sisteme Islamske države u oblasti Palmire, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva obrane, koje dodaje da su bombardovana 237 ciljeva u posljednje dva dana. Egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi rekao je da tvrdnje da su militanti povezani sa organizacijom Islamska država oborili ruski avion na Sinaju obična propaganda. On je za BBC rekao da je još rano govoriti o uzrocima pada ruskog aviona, dodajući da je oblast Sinaja u kojoj se nesreća dogodila pod punom kontrolom. Rumunska policija privela je trojicu vlasnika noćnog kluba u kojem je od posljedica požara smrtno stradala 31 osoba. Vatra u noćnom klubu Kolektiv izazvana je pirotehničkim sredstvima koja su se koristile tokom plesnih performansa unutar tog objekta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Crnogorsko državno tužilaštvo zatražilo je od Skupštine skidanje imuniteta trojici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka, a kojima se na teret stavljaju krivična djela napada na službeno lice i pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Da li će poslanici ostati bez imuniteta koji ih štiti od krivičnog gonjenja, odlučit će najprije administrativni odbor parlamenta, a potom i plenum. Izvještava Srđan Janković.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je saopšteno da je Skupštini Crne Gore podnijet zahtjev za odobrenje krivičnog gonjenja poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića zbog krivičnog djela napada na službeno lice, a isti zahtjev je podnijet i za odobrenje krivičnog gonjenja poslanika Slavena Radunovića i Andrije Mandića zbog krivičnog djela pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Do ovog zahtjeva je došlo nakon što su trojica poslanika osumnjičena da su tokom demonstracija Demokratskog fronta prekršili zakon tako što je Knežević nasrtao na policajca 17. oktobra u toku akcije policije raščišćavanja centra Podgorice nakon tronedjeljnih protesta, a Radunović i Mandić su bili glavni govornici na protestu 24. oktobra kada je došlo do napada dijela demonstranata na policiju koja je obezbjeđivala zgradu parlamenta. Zahtjev tužilaštva treba da prođe administrativni odbor Skupštine, na čijem je čelu poslanik Demokratske partije socijalista Radivoje Nikčević, koji je za naš radio najavio da će glasati za skidanje imuniteta, jer je praksa da Skupština prihvati zahtjeve državnih institucija koje traže vođenje krivičnog postupka protiv poslanika. Nikčević podsjeća da su poslanici DPS-a odobrili ranije krivično gonjenje i njihovih poslanika.
Ja ću kao predsjednik odmah onog trenutka kada dobijem zahtjev od državnog tužilaštva zakazati sednicu administrativnog odbora. Administrativni odbor odlučuje tom predlogu i tvrđuje svoj predlog koji ide dalje prema parlamentu, a u konačnom, u skladu sa zakonom, o toj odluci, znači o tome da li treba skinuti ili ne skinuti imunitet, odlučuje parlament. Kad je pitanje administrativni odbor, poslanici Demokratske partije socijalista, pa i ja kao predsjednik tog odbora, a kao član partije, mi smo već ranije zauzeli principijelan stav još u prošlom sazivu, kada su pitanje imuniteti poslanika, da za svaki onaj slučaj koji dolazi od državnog tužilaštva treba dati odobrenje za skidanje imuniteta, šta to znači dati odobrenje za vođenje krivičnog postupka. To smo radili u odnosu i na našeg poslanika, to ćemo raditi i ovog puta. A posebno imajući ubiće krivičnog djela za koje se traži skidanje imuniteta kad su u pitanju poslanici Demokratskog fronta.
Član odbora iz Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder nije želio da komentariše zahtjev tužilaštva, niti da iznosi bilo kakvo određenje po tom zahtjevu, jer još uvijek nije dostavljen poslanicima, niti je sjednica administrativnog odbora zakazana. Do slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa Azorom Jasavić iz pozitivne Crne Gore. Član administrativnog odbora iz Demokratskog fronta Milutin Đukanović, čije su partijske kolege pod lupom tužilaštva, kaže da se Knežević, Mandić i Radunović neće pozivati na imunitet.
Oni ne žele ni po čemu da se razlikuju od ostalih građana koje su učestvovali na protestima. Mislimo da se radi o klasičnom političkom procesu, ali u svakom slučaju naši se poslanici na imunitet pozivati neće.
To znači da se neće ni izjašnjavati na odboru i u Skupštini?
Pa mi nećemo učestvovati u radu administrativnog odbora.
Iz Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je također član administrativnog odbora, kaže da u ovom slučaju ne vidi krivičnu odgovornost opozicionih kolega.
Ja i koleginica Marković kao članovi administrativnog odbora u ime kluba poslanika SNP-a svakako smo za princip da se imunitet skine svakom ko je napravio kriminalno djelo i ko se bavio organizovanom kriminalnom korupcijom i djelima za kojima zaista treba da se skida imunitet. Jednostavno na ovo čemu je sada riječ, smatramo da su to postupke kvalifikacije i da nema apsolutno nikakvog razloga da se zbog toga skida imunitet kolega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uprava glavnog grada tražit će od Demokratskog fronta kao organizatora protesta 24. oktobra da nadoknadi štetu koja je pričinjena na gradskom mobilijaru nakon protesta. Iz DF-a međutim poručuju da gradske vlasti nemaju osnova za tužbu. Detaljnije Lela Štjepanović.
Sanacija štete na gradskom mobilijaru je u toku, a nadležni u te svrhe koriste novac iz gradskog budžeta. Šteta iznosi više od 160.000 eura, pa se postavlja pitanje ko će to da plati, da li građani Podgorice. Glavni menadžer grada Dragutin Đeković kaže da je za sanaciju utrošen novac iz budžeta glavnog grada, ali da je stav nadležnih da građani Podgorice ne treba da plate za štetu koju nijesu počinili.
Ukupna šteta koju je komisija utvrdila je 161.500 eura. U tu štetu je uključena šteta koja je učinjena na ogradi Kraljevog parka, na kapijama Kraljevog parka, javni toalet pored Kraljevog parka. Preko gotovo 70 kontejnera metalnih je oštećeno, betonske korpe za otpatke, metalne korpe manje, isto za otpatke. 20 klupa je polomljeno i zbog održavanja maratona sljedećeg dana naše ekipe su radile gotovo čitavu noć da bi sve to sanirale i dovele u jedno pristojno stanje. Dakle, veliki napor učinjen, gro posla je urađeno i sanirano. To je sve za sada izašlo iz budžeta glavnog grada. Međutim, pošto to nije planirana stavka u budžetu bila, glavni grad nema tih sredstava na raspolaganju za takvu vrstu obnavljanja demoliranog mobilijara, tako da će glavni grad morati da iskoristi sve pravne mehanizme kako se ta materijalna šteta ne bi platila iz budžeta grada, odnosno iz džepova građana, već od organizatora koji su isključili krivice za posljedice toga protesta.
Dakle, nadoknadu štete tražite pravnim putem od Demokratskog fronta, je li tako?
To je ozbiljna namjera da to da uradi, da.
Demokratski front će tužiti glavni grad za štetu koja mu je načinjena kada su nadležne gradske službe Podgorice uklonile šatore Demokratskog fronta ispred Skupštine Crne Gore, kaže odbornik Demokratskog fronta u Skupštini Podgorice Zoran Lakušić. On smatra da gradske vlasti Podgorice nemaju osnova za tužbu protiv Demokratskog fronta i objašnjava.
Nelegitimna gradska vlast u Podgorici, koja je na vlasti zahvaljujući čistoj političkoj korupciji, nema osnova da tuži Demokratski front za naplatu od štete, jer su nerede izazvali i reakciju građana, oni koji su upotrijebili prekomjernu silu nad mirnim demonstrantima. Demokratski front je već najavio tužbu protiv glavnog grada za nezakonito postupanje u jutro 17. oktobra, kad su zajedno sa policijom, osim što su prebijali mirne demonstrante, uništili subinu, šatore i sve što se nalazilo u njima. Po našoj procjeni šteta je preko 200.000 evra. Osim što ćemo naplatiti sve do posljednje centa, mi planiramo podizanje krivičnih prijava protiv visokih funkcionera u glavnom gradu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
13 je sati 43. minuta i u nastavku emisije o posljedicama protesta. Prethodnih sedmica dramatični događaji u Crnoj Gori, osim što su podigli političke tenzije, značajno su pooštrili retoriku i nametnuli javni diskurs pun optužbi, etiketa, kvalifikacija. Koliko jezik jakih riječi, sve prizemija leksika i povišeni ton sužavaju prostor za dijalog koji u ovom trenutku nasušno potreban Crnoj Gori. Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Poenta svakog političkog događanja jeste neka forma ekstremizacije, što crno-bijelja demarkacija u društvu. To su ozbiljnije negativne emocije na sceni, a narod više podložan kontroli. To je kratka ocjena našeg sagovornika komunikologa, koji nije bio spreman da javno govori, pošto bi se zamjerio političkim centrima, a to bi umanjilo njegove profesionalne angažmane. Da je politika postala dominantna u mjeri da javni diskurs boji jarko crvenom bojom, svjedoci smo ovih dana, poslije burnih zbivanja i sve zategnutih političkih i društvenih odnosa u Crnoj Gori. U trci ko će koga da časti što jačim epitetima i da ocrni što težim optužbama, javni govor se snižava do zabrinjavajućeg nivoa. Pljušte uvrede, uvodi se žargon ulice, poseže za jakim riječima i podiže ton. Za komunikološkinju Milicu Kadić-Aković, to, kako se govori, najbolje oslikava aktuelna dešavanja u društvu.
Jezik najbolje reflektuje stanje u društvu i dešavanja u jednom društvu. Zabrinjavajuće je što u političkom životu i u tom političkom odnosu nema sadržaja. Da ga ima, jezik bi sigurno sam bio drugačiji.
Magistar ekonomije i retorike Ivan Radević, kada je riječ o važećoj retorici u Crnoj Gori, uočava tri bitne stvari.
To su da imamo kritizerstvo namjesto kritike, nekulturu umjesto kulture i izbjegavanje pravih dijaloga i nametljivost umjesto potrebe za saradnjom.
A potreba za saradnjom čini se nikada nije bila potrebnija Crnoj Gori i dijalog je riječ koja je visoko dobila na cijeni posljednjih dana. Koliko onda kontaminacija javnog govora šansu za dijalog umanjuje i prostor za razgovore sužava? Pitali smo Milicu Kadić-Aković.
Ja se ne bih složio da jezik sužava prostor za dijalog, jer da prostora za dijalog ima i da je on stvarno stvoren, našao bi se i u jeziku. I mi teško možemo da obrnemo tok stvari. Teško može jezik da izmijeni odnose. To jezik samo reflektuje činjenicu da odnosa nema. I vrlo lijepo ilustruje stanje svijesti, stanje uopšte u društvu.
Koliko je to istovremeno, da upotrebim taj termin, obeshrabrujuće za one slušalce koji će shvatiti da zapravo sad i dalje sve zavisi od političara koji treba da nam nameću mjeru dobrog ukusa.
Mislim da naši slušalci znaju da najviše zavisi od nas i od toga koje političare biramo za svoje predstavnike. Ako bismo tome pristupili drugačije, vrlo izvjesno bi stvari bile drugačije.
Još jednom, Ivan Radević.
Dok god nema dovoljno kulture u smislu uvažavanja sagovornika, onih sa kojima jednostavno ste prinuđeni da komunicirate po pitanju različitih odluka, teško da se može očekivati neka kvalitetna odluka i razumije se, dok god imate jednu nametljivost, žučnu, vulgarnu retoriku u nekom smislu umjesto potrebe da se pristupi na dobar način, jer Crna Gora je mala zemlja i ukoliko se u njoj ljudi ne mogu dogovoriti, to zaista nikako nije dobro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A povodom okončanja redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda, javnosti su se danas obratili šef misije MMF-a za Crnu Goru, Alasdair Scott, i ministar financija Radoje Žugić, koji su istakli da će ove godine rast crnogorske ekonomije biti veći od projektovanog, ali da postoje značajni rizici po javne financije. Slušamo Esada Krcića.
Prema zvaničnim podacima, sadašnji javni dug Crne Gore je 59% bruto domaćeg proizvoda, a deficit budžeta je 3%, rekao je ministar financija Radoje Žugić, dodajući da će zbog finansiranja gradnje prve dionice autoputa Bar Boljare naredne godine biti premašeni mastrihtski kriterijumi, što znači da će vlada morati da pripremi sanacioni plan po kom će se javne financije uravnotežiti u roku od 5 godina.
Postoje rizici u javnom sektoru i da ćemo raditi na upravljanju sa tim rizicima, da ćemo se truditi da nastavimo fiskalnu konsolidaciju, da ćemo se boriti protiv sive ekonomije, da ćemo pokušati da budemo svi uredni poreski obveznici, da ćemo sa novim timom u poreskoj upravi koji je jako posvećen pokušati da naplatimo još više i da ćemo napraviti plan sanacije onog momenta kako nas zakon obavezuje kada se prekorače kriterijumi koji se odnose na deficit i nivo javnog duga. Može to da bude relativno i bolno, ali generalno ja vidim da je to sve još uvijek održivo i da jednostavno ako želimo da pomjeramo stvari naprijed, mi moramo imati veće stope ekonomskog rasta. Nama je osnovni cilj dinamiziranje ekonomskog rasta, sa jedne strane razlog je valorizacija naših resursa, sa druge strane sustizanje onih kojima težimo na kraju i zapošljavanje i širi dvorski kapacitet.
Ministar financija Radoje Žugić je istakao da je projektovana stopa rasta za ovu godinu bila 3,5% BDP-a, a da će po vladinim procjenama ona iznositi 4,3%. Šef misije MMF-a za Crnu Goru, Alasdair Scott, je rekao da je 2015. bila jako dobra godina, te da i on očekuje da će projekcija rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu biti korigovana i da će se takav trend nastaviti na srednji rok. Scott je rekao da MMF razumije vladinu orijentaciju ka rastu koji će biti generisan ulaganjem velikog kapitala u infrastrukturne objekte, puteve, željeznicu, luke, aerodrome, ali da je neophodan oprez zbog činjenice da je Crna Gora kao mala ekonomija izložena velikim rizicima koji mogu biti prouzrokovani nepredvidivim situacijama kao što su loša turistička sezona ili sušna godina koja bi uticala na pad proizvodnje električne energije.
What we want to see is development that is sustained, that is durable and is a maximum benefit to all of the Montenegrin people.
Ono što mi možemo da vidimo, to je jedan razvoj koji je održiv, koji će potrajati i koji će imati koristi za sve građane Crne Gore. Dozvolite da napomenem prvu vrstu rizika o kojoj smo razgovarali sa nadležnim organima. I o tom riziku je ministar već govorio, to je rizik za javne financije. I to je vrlo jednostavna stvar i mislim da svi vrlo dobro razumiju da bi preuzeli sve ove, da bi spravili sve ove investicije, morate da preuzmete veliku količinu duga. I naravno taj dug treba otplatiti. A tako da je ono što je jako bitno da se obezbedi da javne financije budu zdrave, ne samo da se otplaćuje ta količina javnog duga, nego da vlada može da se zadužuje, da uzima novi dug po najpovoljnijim mogućim uslovima.
But that the government is in a position to raise new debt at the most advantageous rates.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Satelitski snimci ne podržavaju tvrdnje da je raketa oborila ruski avion Airbus A321 u subotu kada su poginuli svih 224 putnika i člana posade. Egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi također je danas u intervju za BBC nazvao propagandom tvrdnje militanata Islamske države da su oni odgovorni za rušenje ruskog putničkog aviona. Priredila Biljana Jovićević.
Ruski avion na Sinaju se srušio zbog eksplozije, ali ne od rakete ispaljene s polja. Američki zvaničnici kažu da je na satelitskim snimcima detektovana infracrvena toplina u vrijeme eksplozije ruskog aviona iznad egipatskog poluostrva Sinaj, što je umjesto tvrdnji da je avion pogodila raketa izvana, više sugeriše da je došlo do eksplozije unutar letjelice koju je mogla izazvati bomba ili eksplozija goriva. Neimenovani američki zvaničnik je za NBC News rekao, došlo je do neke eksplozije i avion se raspao na veoma velikoj visini, ali nema dokaza da je bilo kakva raketa oborila avion. Kako je navedeno, satelit bi detektovao toplotni trag rakete zemlja-vazduh koja bi išla ka avionu, što je teorija koju je lansirao egipatski ogranak militantne grupe Islamska država. Direktor Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država James Clapper također je prema navodima BBC-a rekao da nema direktnih dokaza bilo kakve terorističke umiješanosti, kako je rekao još. Ne izgleda tako, ali ne bih ni u potpunosti to isključio, rekao je Clapper, što je identičan stav koji je u ponedjeljak iznio i portparol Kremlja Dmitri Peskov. Airbus A321 ruskog operatera Metrojeta, u kojem je bilo 224 putnika i člana posade, srušio se u subotu 31. oktobra 20 minuta nakon polijetanja iz egipatskog ljetovališta Sharm el-Sheikh za Sankt Peterburg. U ponedjeljak je aviokompanija Kogal Mavija u sastavu Metrojeta saopštila da je uzrok nesreće spoljni uticaj, ali je šef Ruske federalne agencije za avijaciju Aleksandar Neratko ruskoj televiziji rekao da je takav zaključak preuranjen i da nije baziran na nijednoj validnoj činjenici. Istovremeno je danas u intervju za BBC egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi okvalifikovao tvrdnje egipatskih militanata Islamske države kao propagandu. Sisi tvrdi da je oblast Sinaja pod punom kontrolom egipatskih vlasti, upozoravajući na prebrzo izvođenje zaključaka o uzrocima ove velike tragedije. Svi zainteresovani za slučaj dobrodošli su da učestvuju u istrazi, ponudio je egipatski predsjednik dodajući.
Kada imamo propagandu da su obaranje aviona izveli Daesh i to je put za nanošenje štete stabilnosti i sigurnosti u Egiptu, verujte mi da je situacija na Sinaju, a naročito u toj oblasti, pod našom punom kontrolom.
Militanti na Sinaju su započeli pobunu nakon obaranja dugogodišnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka 2011. a posebno su je pojačali nakon svrgavanja islamističkog predsjednika Mohameda Morsija sredinom 2013. Prije godinu dana pokret provincija Sinaj pridružio se takozvanoj Islamskoj državi i od tada su u toj oblasti ubijene stotine vojnika i policajaca. Par sati nakon rušenja ruskog aviona pokret provincija Sinaj objavio je audio poruku sa tvrdnjom da su oni oborili avion, ali su stručnjaci odmah izrazili sumnju u to da ta grupacija posjeduje oružje kojim bi mogli oboriti putnički avion na tolikoj visini. Avioni sa tijelima nastradalih juče su dopremljeni u Sankt Peterburg na identifikaciju i pokop. Većina putnika bili su ruski turisti osim 4 ukrajinska državljanina.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Testiranje kubanske vakcine protiv raka pluća počinje u Srbiji. Klinička studija u tri domaće ustanove pokazat će da li se taj medikament, koji u Evropi još nije registrovan, može koristiti u liječenju terminalno oboljelih od karcinoma pluća. Priča Zorana Glavonjića.
Posle dugih pregovora i rada na ugovoru, 1680 jedinica vakcine protiv karcinoma pluća stiglo je sa Kube pre nekoliko dana. Ta količina, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Berislav Vekić, dovoljna je da počne ispitivanje ovog leka.
Studija će se sprovoditi na 30 pacijenata koji će proći odgovarajuće konzilijarne preglede i mišljenja. Neće se moći kupiti. Znači samo će biti obuhvaćeno 30 pacijenata za studijsko ispitivanje ovog leka. Još se jedino u Evropi ovo ispitivanje sprovodi u Škotskoj. Znači Srbija će praktično biti glavna zemlja za ispitivanje ove vakcine u ovom delu Evrope.
Testiranje kubanske vakcine Cimavax EFG počinje u tri zdravstvene ustanove, Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Od 1. novembra zainteresovani pacijenti javljaju se navedenim bolnicama kako bi započeli proceduru, a prema prvim podacima interesovanje je ogromno. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže za naš program da će test dati odgovor na pitanja o realnim dometima ovog leka.
Ta vakcina ne može da izleči, već ima cilj da samo uspori rast malignog procesa i da produži život pacijentu. Koliko to produženje života pacijentu će biti, to će se vidjeti na ispitivanjima. Ali sigurno neće ta vakcina uspješiti da izleči pacijenta u odmakloj fazi bolesti.
Ova vakcina dala je veliku nadu oboljelima od raka pluća jer su sa Kube stigle vesti da se pokazalo da pacijentima u terminalnoj fazi produžava život za 2 do 5 godina. U Srbiji će se lek primjenjivati na pacijentima koji imaju 4. stadijum bolesti za koje se prognozira još 6 mjeseci života i bit će besplatan. Kada prođe period testiranja i odabira pacijenata, u Srbiju će doći tim lekara sa Kube koji će pratiti oboljele i primjenu vakcine Cimavax EFG.
Posle toga se svode rezultati o uspješnosti lečenja. Znači mi imamo rezultate kubanske, sada želimo da ta ispitivanja završimo ovdje u Evropi. Sad će krenuti u Srbiji kada se završi ispitivanje, odnosno aplikacija, komentarisat će se rezultati i posle toga donosi se odluka.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, samo u 2012. godini u Srbiji je registrovano 36.500 novoobolelih sa malignim tumorom. Najveći broj njih, čak više od 6.000, imalo je karcinom pluća. Nažalost, kaže Slobodan Čikarić, u novu vakcinu ne treba polagati prevelike nade.
To nije nikakva revolucija. To je palijativni tretman malignih bolesti. Pokušaj da se pomogne tim ljudima, da se samo produži život čovjeku, jer su rezultati u pogledu lečenja i izlečenja karcinoma pluća veoma skromni u svijetu.
Više od 21.000 osoba samo u 2012. u Srbiji je umrlo od raka. Samo od karcinoma pluća umrlo je 5.000 ljudi. Za kubansku vakcinu vlada ogromno interesovanje i u regionu, zbog čega će Srbija potražiti rješenje i za pacijente koji nisu domaći osiguranici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slijedi podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti. Tužilaštvo od Skupštine traži da ukine imunitet poslanicima Andriji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću. Ministri iz zemalja NATO-a 1. i 2. decembra u Briselu odlučuju o upućivanju pozivnice Crnoj Gori za članstvo u Alijansi. Prve izbjeglice stigle u prihvatni centar u Slavonskom Brodu. Angela Merkel upozorila na opasnost od oružanih sukoba na Balkanu zbog izbjeglica. U Parizu počinje zasjedanje UNESCO-a na kojem se odlučuje o članstvu Kosova. Ruska vojska bombardovala oblast oko Palmire. Uhapšeni vlasnici noćnog kluba u Rumuniji u kojem je poginulo preko 30 osoba. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.